Gepleýär adatlyk radiosy. Hazırlar günnäle gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Balkan welaýatynyň yerli häkimetleri 20 agoly käreniçin öz yerlerini iýdine tapşyrmaga mejbur edýär diýip Balkanly daýhanlar habar berýärler. Ozolky gyzylar we täzirki terdar etrawynyň Çerkezli daýhan birleşiginden ençeme käreniçiniň azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä terdar etrap häkimliginiň owa hojalyk puwda boýunça ýolbaşçylary ýokurdan berilen görkezme diýip daýhanlaryň ortaça 4 ýyllap özleşdiren yerleriniň derenine tarp ýerden käreni ýerini almagy hödürleýär.
Bizi yerlerimizi tavşırıp deregini Garawum kanalının uzakta yerleşen özüm berentli pesli tekiz olmadık yerler almamızı buyurdular. Bizi bu arada iyiyem itirap derecesini kararı gelinni. Yürütü görközmek hem bar. Siz yerlerinizi tavşırmalı. Başka edip bilecek adımız yok deydiler.
Deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağdalmadlığını soran Çerkezli Dayhan Birleşiğinden kerenneçi gurrun verdi. Onun sözüne göre Serdar Etrap Hakimliğinin ve Çerkezli Dayhan Birleşiğinin resmileri ehlisi bir teritoriyada cemlenen ve köplünç bağvakçı ekinleri ekilen yerlerin duydansız izine alınmağı ve onun sebepleri var da kerenneçilere hiç iyili düşünürüş vermeyerleri.
Biz yerli yaşayıcılar, bu yerler bizim atıvavalarımızdan geliyen doğduk mekanımız. Bu yerleri bizden aşı kimi verecek bulayanız deyip soranımızda vakti gelinini bilersiniz. Yani sizi yersiz koyumuz yok. Ön 3 hektar yeriniz olan olsa 5'i yetiririz. 5 hektar yeriniz olan olsa 10'u yetiririz. Siz neymeden neyili bulayanız deyip soruğumuzu soru gülen cevap verdiler.
Deyip Balkanlı kärenne çaytdı. Azatlık radyosu gurun edilen kärenneçilerin öz yerlerinin iyidine tavşırmağa mecbur edilmek doğrusunda Serdar Etrap Häkimliginin ve Çerkezli Dayhan Birleşiginin resmileri bilen telefon arkalı havarlaşandı ne hildir bir düşünür şeyde mağlumat almak başartmadı. Yönü ilat arasındaki yani resmi çeşmeleri tasdikladık bolmadık mağlumatlara öre Etrap Häkimligi bu çeyreni Türkmensanın yokarı dereceli emildarlarının birine velayetin in tekiz ve suva yakın yerinden 160 hektar yeri bölüp vermek üçün geçiriyar.
Yerlerin yokor dereceli emildarların birine bölünüp berilýändigini häkimlikde işleyen doğun garnaşlarımız aýtdylar. Bizim ekrançılığa tayyar eden yerlerimizi zor bilen elimizden alýarlar. Bize verilen täze yerleri işlep tayyarlamak üçin adından bir yıl gerek. Bir yıl girdijimiz bolmaz. Onu soň biz näme etmeli?
Dip Balkanlı kärenneçi deýilýär. Kärenneçileriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä olara yerlerinin elinden alınjakdygy barada bary ýogy 20 gün ozal duýduruş berdiler we häzirçenli adynyň 6 kärenneçi öz yerini iýdine tapşyrmaga mejbur boldy. Türkmensanyň yer hakynaky kodeksine laýyklykda kärenneçiniň elinden yerinin alınjakdygy barada adynyň 1 ýyl öňünden duýduruş berilmeli we onuň maşgalasyny ekläp bilmegine gaýtadan mümkinçilik döredilmeli. Şeýlede yerli synçylaryň veri yurdun kanunçılığında devlet tarafından daiyetlere yeri kerennesine 49 yıla çenli möhlet bilen berip bolýandygy bellenilse de dayhanların yerleri köplenç dine 2-3 yıl möhlet bilen kerennesine alıp bilýändigini aýdýarlar. Sözümizin ahirine jemlesek 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmen hökümeti Balkanny gowy çekmegi bes etmeli diýen karara gelenden soň 2014-nji ýyldan başlap bu welaýatda şeker şuwundurny ösürip ýetişdirmäge we iýimlik däne, miwe we bakça ekinleri ekmäge üns verilýär.